እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒክ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 25 ሰነ 218 ወይ ከዓ 17 ሰነ 210 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ደገፍ ንምግላፅ ብቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፍን ዘጋጠመ ፍንጀራን ብድሕሪኡ ዘሎ ምዕባለታትን ዝካየድ ዘሎ ምርምራን ሙሉእ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀለም ክቐርብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ንኩሉም ሰነ ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ኤፍቢኣይ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ናይ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጠመ ፍንጀራ ቦምብ ንምፅራይ ልኡኻት ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ምርመራ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ኣብ መጥቃዕቲ መስቀል ኣደባባይ ዝሞቱ ክልተ ሰባት መንነቶም ብወግዒ ተፈሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንቤተሰብ መወቲ ደው ኢሎም ኣጸናኒዖም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ድማ ደም ለግሶም ኣለዉ። ምስ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ካብ መንጎ ዝተተሓዙ ሰባት 26 ሎሚ ቤት ፍርድ ቀሪቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣቦ ወንበር ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ብገዛ ርእሶም ካብ ኣቦ ወንበርነቶም ወሪዶም ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፍርያት ካሚል ኣደ ወንበር ብምዃን ተመሪፀን ብመሰረት መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና። ካብ ኣቦ ወንበርነትን ኣባልነት ፈጻሚ ስራሕ ህወደግን ንምልቃቕ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘቕረብዎ ሕቶ ተቐባልነት ምርካቡን ዝገለጹ ንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ሓቢሮም ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓድሽ መሪሕነት ናብ ቅድሚት ክመጽእ ድሌት ኣባላትን መናእሰይን ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ምስ በሉ
በክልሉ በተወሰኑ ኣካባቢዎች በጣም መጥፎ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተከስተዋል። ይሄ ዋናው
ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ናይቲ ክልል ኣዝዩ ሕማቕን ዝሕዝንን ግጭታት ተኸሲቶም እዮም። ነዚ መርገፂ ክሕዝ ዘረኸኒ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር እዚ እዩ። ኣብዞም ከባብታት ዝተላዕሉ ግጭታት ካብ መምሕደራዊ ማሓወራት ሓሊፎም ንዘላቒ ርክብ ህዝብታት ዝጐድእ ብምዃኑ ኣነ ዝመርሖ ውድብ ኣብ ዘመሓድሮ ክልል ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ምቕጻል ግቡእ መሲሉ ኣይተሰምዓንን። ነዚ ክብል ስልጣን ብምልቃቕ ወሲነ ኣለኹ።
ሚኒስተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ መንግስታውን ድባውን ስልጣኖም ምስ ለቐቑ ዝተተክኡ መራሒ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ደሂደግን ሎማዕንቲ ኣብ ዘካይዶ ህፁፅ ኣኼባ ንወይዘሮ መፍርያት ካሚል ኣዶ ወንበር ገይሩ ሓሪቦን ኣሎ። ንሰን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ብምዃን ኣብ ምስራሕ ይርከባ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተፈላለያ ከተማታት ብዝተፈጥረ ህውከት ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ከምኡ እውን ንብረት ምዕናውን ድሕሪ ምውራዱ ኣብ መሓደርቲ ዞባታትን ወረዳታትን ግጭት ናይ ዝነበረን ከባቢታት ስልጣኖም ብፍቓዶም ክለቁ ሓቲቶም ነይሮም። ኢትዮጵያ ልኡኻታ ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጹ እዮም ክትብል ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመጸዋዕታ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተቐቢሎም ልኡኻት ከም ዝልእኹ ድሕሪ ምግላጾም እዩ ምንያ ኣፈወርቂ ሕፅር ዝበለ ጸብጸብ ኣለዋ።
ልኡኻት ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣትዉ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ኣላ። ዕላማት ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ነቲ ኣብቲ ኣህጉር እቲ ዝነውሐ እዋን ዝፀንሐ ምዃኑ ዝንገረሉ ጎንፂ ናብ መወዳእትኡ ማዕልቦ ንምግባር ልዝብ ንምክያድ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዩ ነዚ ሎሚ ዝገለፀ፣ ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ዝኾኑ ኣቶ ፍጹም ኣረጋውን ንቪኦኤ ብዛዕባ ዝተሓቲቶም ዝሃብዎ ምላሽ
አሁን ማውቀው ነገር እስካሁን እንዳልገቡ ነው። እሱም በእርግጠኝነት መናገር ያስቸግራል። ያው ባለፈው ተገለጸ
ዛጊድ ከም ዘይኣተው እየ ዝፈልጥ መዓስ ከም ዝመፁ ብርግፀኝነት ምዝራብ የፀግም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ከምዝተ ገልፀ ግን ኣብ ሰሙን እዚ ከም ዝኸውን እዩ። ዛጊድ ግን ኣይኣተውን እዮም ኢሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝኽሪ ዕለት ሰማእታት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ልኡኻቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝልእኹ ቃል ኣትዮም እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃል ዝኣተዉ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ 2000 ዓ ም ዝተ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣልጀርስ ከም ዝተግብርዎ ብምግላጽ ንሰላም ብዘቕረብዎ መፀዋዕታ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ ከባድ ምውፃእ ዝብል ዝርከቦ ውዕል ንነዊሕ እዋን ምቕባል ኣብያ ጸኒሓ እያ።
ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ኣምባሳደር ማሕቡብ ማዕሊም ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንምድጋፍ ይካየድ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ኣውጊዘምዎ። ብሰላማዊ ኣገባብ ንመራሕቶም ፖለቲካዊ ደገፎም ይገልጹ ዝነበሩ ንጹሃን ሲቪላት ዒላማ መጥቃዕቲ ቦምብ ምዃኖም ኣዝዩ ዘደንግጽ ኢሎም። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንስድራ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ልባዊ ሓዘነ ይገልጽ ኣለኹ ይብል እቲ መግለጺ። ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ሰላምን ሓድነትን ክዕወቱ እውን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ኣብ ዝፍጽምሉ እዋን ብዛዕባ ዝግበር ኣቀባብላ ዝዝተየ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ኩሎም ይፀዋውዑ ዘለዉ ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ጠጠው ንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ኣሌግዛንድሪያ ቨርጂንያ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተሳተፉ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምምፃእ ዜና ከም ዝሐጎሶምን ደገፎም ከም ዝገልጽሎምን ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ኣዳለውቲ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም እናሰርሑ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሰለሞን ኣባተ። ብካልእ ዜና ትማል ሰንበት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሎማዓንቲ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምድጋፍ ሰልፊ ኣካይዶም። እንትድመር የጥዕመልና ድልየት ነፃነት እምበር ናይ ምቅዋም ሱስ የብልናን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነመስግን ዓወት ንዴሞክራሲ ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ ኣብ ጎኖም ብምዃን ካብኦም ዝድሊ ሃገራዊ ሓላፍነት ከም ዝፍጽሙ ነበርቲ ሎስ ኣንጀለስ ገሊፆም ይብል ወኪልና ዳንኤል ኣርጋው። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 100 ዝኾኑ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንዶክተር ኣብዪ ዝድግፉ ጭርሖታት ብምሓዝ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ብምቋምን ሎማዓንቲ ምስላፎም ኣብቲ ቤት ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ መሳርሕትና ኣዲስ ኣበበ ጸብጺቡሎ። ብዝተኣሳሰር ዜና ሰላማዊ ድጋፍ ይኹን ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዘስምዑ ዜጋታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ጸረ ዴሞክራሳዊነት ተግባር ሽበራን ብምዃኑ ብጽኑዕ ክኹነን ኣለዎ ክብል ተቃዋሚ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ፣ ኤፍቢኣይ ማለት ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ናይ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጠመ ፍንጀራ ቦምብ ንምፅራይ ክኢላታቱ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ምርመራ ከም ዝጀመረ እውን ተገሊጹሎ። ኣብ መጥቃዕቲ መስቀል ኣደባባይ ዝሞቱ ክልተ ሰባት መንነቶም ብወግዒ ተፈሊጡሎ። ወዲ ወላይታ ሶዶ ዮሴፍ ኣያሌውን ወዲ ወለጋ ቡሳ ጋዲሳን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንቤተሰብ መውቲ ስልኪ ደው ኢሎም ኣጸናኒዖም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ድማ ደም ለጊሶም ኣለዉ። ምስ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ሰባት 26 ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ኣቦ መንበር ውድብ ህዝብታት ደቡብ ሚኒስትር ሕርሻን ኣቶ ሽፈራው ሸጉጤ እውን ስልጣኖም ለቂቖም ኣለዉ። ሪፖርተራትና ንዝለኣኽዎ ጸብጻባት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዘለዎም ድጋፍን በቲ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖም ቁጥዐን ምግላፆም ቀፂሎም ኣለዉ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ድማ በቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ንዝተጎድኡ 10 ሚልዮን ብር ምምዳቡ ከንቲባታ ከተማ ድሪባ ኩማ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝግበር ሰልፍታት ደዋ ይበለን። ኣብ ድሬዳዋ፣ ሰመራ፣ ጅጅጋ፣ ሌውገን ካልኦትን ተመሳሳሊ ዕላማ ሰልፍታት ቀፂሉሎም። ከምኡ እውን ኣብ ከተማ ደሴ ነቲ ለውጢ ንምድጋፍ ንብርቲ ምስ ምምሕዳር ተራኺቦም ነይሮም። ነቲ ለውጢ እውን ድጋፎም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ከም ዝተቆጥዑን ድጋፎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ለውጢ ጉዕዞን ምድጋፎም ቀፂሎም ኣለዉ።
ኣብዪ ኣሕመድ ማለት ጠንካራ ኣንጀ ተቀጭን መሪ ነው። ይህ ስለሆነባቸው ብቻ ነው
ኣብዪ ኣሕመድ ማለት ተባዕ ህፁብ መዓንጣ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾኖም እዩ እቶም በላዕቲ ኮረም ዘለዉ። እቲ ተግባር ኮይን ብጣዕሚ ዝሓዝንን እዩ። መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ኣቕሪቡ ክንርኢ ንጽበ ኣለና።
ናብ ናይ ቀዳም መስቀል ኣደባባይ ሰልፊ ክንምለስ። ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዕዙዝ ሽማ ክትምለስ እያ ዝበሉሉ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኢትዮጵያ ክልተ ወርሒ ሰሪሑ ብምስጋና ዝሓብጥ መራሒ ዘይኮነስ ጸገማታ ሰሚዑ እሾኻ ዝኣርየላ መራሒ እዩ ዘድልያ ዝበሉሉ ብሚልዮናት ዝተሳተፍሉ ሰልፊ መዓልትና ንኽተጸልምቱ ዝሓለንኩም ኣይተሳዓልኩምን ኢሉ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ይህንን ቀን ደስታችን ለማጨለም ፍቅራችን ለማጨለም
ነዛ ናይ ተሓጓስ መዓልቲ ንኽተጸልምቱ ፍቕርና ንምጽልማት ሓድነትና ንምዝራግ ዝሓሰብኩም ሓይልታት ኣይሳኸዐልኩምን ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ንፍቕሪ ንይቕረታ ንሓድነት ዝዘርግሐቱ ኢዳ ኣይ ክዕጸፍን እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። እቲ ውዲት ዝተሳዕረን ዝወደቐን ሓሳብ እዩ ድሕሪ ምባል በዚ ዝተሸነፈን ዝወደቐን ሓሳብ ከምዘይንዕገት ከረጋግጸልኩም ፈቱ ኢሉ ኣብቲ ካብ ንግሆ ሰዓት 5 ጀሚሩ ህዝቢ ዝተመልአ ኣደባባይ መደረ ዘስምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኩልና ንሳተፈሉ ሜዳ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ለውጥ ለሁላችንም ሜዳ ውስጥ ገብቶ መጫወት የሚፈልግ ሂደት ነው። ተመልካቾች
ለውጢ ኩልና ሜዳ ኣቲና ክንፃወት ዝሓትት መስርሕ እዩ። ተዓዘብቲ ውፅኢት ክርከብ ከሎ ዘጣቕዑ ውፅኢት ክስኣን ከሎ ድማ ዝወቕስሉ ፆታ ኣይኮነን ለውጢ።
ኣብቲ ብሚልዮናት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ዝተሳተፉ ዜጋታት ዝህብዎ ዝነበረ ርእቶ ኩሉ ልዑል ስምዒት ዝተሓወሰ እዩ። ክንድመር ከለና ሓደ ንኸውን ዝብል ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተጠቃሳይ ነይሩ። ኢትዮጵያ ሰብ ረኺባ ዝብል እውን ከምኡ ካልእን ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ 156 ሰባት በቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዝተሃረሙ ኮይኖም 9 ብጽኑዕ ዝቆሰሉ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዶ ክበሃል ይከኣል ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
እንደዚህ አይነት እኛ በቀላሉ የምናየው ጥቃት አይደለም። እንዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይገኙበታል ለሳቸውም
ከምዚ ዝዓይነቱ መጥቃዕቲ ብቐሊሉ ንሪኦ ኣይኮነን። ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀ ህዝቢ ንሶም ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ብዙሕ ካብቲ መድረኽ ኣብ ዘይረሓቐ ኩነታት ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዕላምኡ ብውፅኢት ምርመራ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ እቶም ዝግመቱ ከምኡ እንተገመቱ ዘግርም ኣይኮነን።
በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 2 በፂሖም ከም ዘለውን ኤፍቢኣይ ዝርከቦም መርመርቲ ፖሊስ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ሓድነታ ሃገራዊ ድሕነትን ስርሖም ብንጡፍ ይስርሑ ከም ዘለዉ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ።
ቅድም ኢልኩም ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብዚ ዝሓልፈ ፀብጻብና እውን ማለት እዩ ፌደራል ፖሊስ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባን ኦሮምያን ከምኡውን ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን መርትዑ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያን ዝሓቆፈ ኣካል ቆይሙ ነቲ ቀዳም ኣብ ኣደባባይ መስቀል ድሕሪ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተባርዐ ቦምብ ዘስዕቦ ሓደጋን የፃሪ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን 4 ኣባላት ዝሓቆፈ ክኢላታት ካብ ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርምራ ከም ዝለኣኸን ምስቲ ኮሚቴ ስራሕ ከም ዝጀመረን ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ገሊፆም እዮም። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ንኮሚሽነር ዘይኑ ጀማላ ዘራሪባቶም ኣላ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ካቕርበ እዩ።
እታ መርማሪት ኮሚቴ ብምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ትምራሕ ኮይኑ ንፌደራል ፖሊስ፣ ፖሊስ ኦሮምያ፣ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን መርትዖን ኣባላት ገይራ ዝሓቆፈት ምዃናን ገሊፆም ኣለዉ። ንቪኦኤ ቃለ ምሕትት ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ዘይኑ ጀማል ኣብ መግለፂኦም እዞም ዝተጠቕሱ ኣካላት ብሓባር ኮይኖም ነቲ መስርሕ መርመራ ከም ዘሳልጡን ብሕልፊ ኣብ ፎረንሲክ ወይ ከዓ ቅትለት መዳይ ብሕልፊ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዝካ መጻረይ ምግባር ዝሕግዙ ክኢላታት ፌደራል ምርምራ ገበን ኣሜሪካ ምስቲ ሃገራዊ ኣካል ከም ዝተጸንበሩ ጠቒሶም ኣለዉ። እቶም ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ክኢላታት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ስራሕ ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉ ተሓቲቶም ዝመለሱ ኮሚሽነር ዘይኑ ብበዝሒ 4 ሰባት ከም ዝኾኑ እቲ ከይዲ ምርመራ ግና ይጅምር ስለ ዘሎ እቲ ነገር ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምስ ምዃኑ ኣብ ሰዓት እዚ ክንፈልጦ እንኽእል ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣንፈት ምርመራ ነፂርና ኣለና እውን ይብሉ። ንዕላማት መስርሒ ድማ ብኸምዝስዕብ ገልጽዎ
አንደኛ ድርጊት የፈጸመው ማን ነው? ከዚህ ድርጊት ጀርባ አስተባባሪ የድርጊቱ አቀነባባሪ ማን ነው የሚለው ነገር በደንብ
ቀዳማይ ፈጻሚ ተግባር ማን ነው? ከመሆን በድህረቲ ተግባር ዘሎ ማን ነው? ዝብሉ ሕቶታት በመርተዓታት አሰኒኻ ምንጻር ካልኣይ እቲ ተግባር ንመን ዕላማ ከም ዝገበረ ምንጻር
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ብዙሕ ነገር ከም ዝበሃልን ከም ዝዝረብን ግምታዊ ሓሳባት ከም ዝወሃብ ዝጠቐሱ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ዘይኑ ጀማል ንሕና ግን ይብሉ ብሰብ ሞያን ብመርትዑን ዝተደገፈ ውፅኢት ክንረክብ ኢና ንደሊ። እቲ ተግባር ዕላማ ዝገበሩ መን እዩ ነይሩ ንዝብል መልሲ ክንረክብ እዩ ድሌትና ኢሎም ኣለው። ይቕፅሉ
ሶስተኛ ባለፈው እንደገለጽ ነው ያው ተወሰኑ የፖሊስ አመራሮችና አባላቶችን ጭምራትለናል።
ሳልሳይ አብዛሐለፈ እዋን ከምዝተቀስናዮ ዝተወሰኑ አዘስቲን አባላትን ፖሊስ አሲርናለና። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኣሰራርሓ ፖሊስ ክፍተት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ዝበሃል ነጥብሎ። ንሕና እውን ክፍተት ነይሩ እዩ ኢልና ኢና ስጉምቲ ዝወሰድና። ስለዚ ስለምንታይ እዩ እቲ ክፍተት ተኸሲቱ? ኣብቲ ውድት እቲ ኢድ ፖሊስ ኣለዎ ድዩ? ብፍላድ ድዮም ገይሮሞ ወይ ከዓ ብሸለልተኛነት ዝተፈፀመ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ተጻሪዮም ንህዝቢ ክግለፁ ዘለዎም ነጥብታት እዮም።
እዞም ዝተጠቕሱ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ከም ዝፍፀሙ ዝገለፁ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ኣብ መስርሕ ምፅራይ እቶም ዝተጎድኡ ክሳብ ሎም ዝተታሕዙ 28 ጥርጡራት ዝተቐርፁ ቪድዮታትን ኣሳእልን ተጠቒምና ሞያዊ ስራሕ ኢና ንዓይ ዘለና ኢሎም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ዘረብኦም ኩሎም ውፅኢታት ተተንቲኖምን ተራኺቦምን ዝህብዎ መልሲ ተጸብጺቡ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ህዝቢ ወግዓዊ ከም ዝኾነን ብድሕሪኡ ዝሕተቱን ስጉምቲ ዝውሰደሎምን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኣለው እንተኮይኖም ሽዑ ኢና ንሪኦ ኢሎም ኣለው። ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ዝቐረቡ ጥርጡራት ተሓቲቶም እውን ገና መባእታዊ ዕለት መስርሕ ፍትሒ ስለ ዝህለና ቆፅራ ተሓቲቱ ኣሎ መስርሕ ምፅራይ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለው ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ክልተ ሰሙና ዝዘለቐ ጽዋዕ ዓለም ሩስያ 2018 ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክልተ ግጥማት ዝካየደሉ ወቕቲ በጺሕና ኣለና። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ምድብ ዝተኻተታ ጋንታታት ናብ ምድብ 16 ምብጻሕ ምእንታን ከይሻረኻን ምእንታን ሓንቲ ጋንታ ብውፅኢት ካልእ ጋንታ ከይትውከልን ከይትብለጽን። ብመሰረት እዚ ሎሚ ሶኒ ካብ ምድብ ሓደ ኣተኣናጋዲት ሃገር ሩስያ ምስ ኡሩጓይ ከም እውን ካብቲ ግጥማት ዝተሰናበጣ ጋንታታት ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳ ግን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ሳልሳይን መወዳእታን ግጥማት ኣካይደን ኣለዋ። ንጋንታታት ግብፅን ስዑድ ዓረብን ብቐሊሉን ሰፊሕ ብልጫን ዝሰዓረት ጋንታ ሩስያ ሎሚ ብኡሩጓይ ተሳዒራ ኣላ 2-0። ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ጋንታ ግብፅን ጋንታ ስዑድ ዓረብን ዘራኸበ ግጥም ስዑድያ ንግብፂ 2-1 ፋንያታ መእተዊ ዓዲ 3 ነጥቢ ረኺባ ኣላ ስዑድ ዓረብ። ጋንታ ግብፂ ኣብ 3ስትኡ ግጥም ብኡሩጓይ ሩስያን ስዑድ ዓረብን 3 ግዜ ተሳዒራ ኩምራ ዓዳጎል ፀይራ ንካይሮ ክትመለስ እያ። ኣብ ካልኣይ ምድብ ዝርከባ ስፓኝ ፖርቹጋልን ኢራንን ማዕረ ናይ ምሕላፍ ዕድል ሒዘን ናብ ሜዳ ኣትየን ኣለዋ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ይጋጠማ ኣለዋ ኢራንን ፖርቹጋልን ስፓኝን ሞሮኮን ኢራንን ፖርቹጋልን ስፓኝን ሞሮኮን። ኢራን ክትሓልፍ እንተኾይኑ ንፖርቹጋል ግድን ክትስዕር ወይ ማዕረ ክትፈላለሞ ስፓኝ ብሞሮኮ ክትስዓር ስፓኝ ንሞሮኮ እንተ ስዕራታ ግን ከምኡ እውን እዩ ዝመስል ተስፋ ኢራን ኣብቂዑሎ ማለት እዩ። ኢራን ክትሓልፍ ንፖርቹጋል ክትስዕር ኣለዋ። ጽባሕ ሶሉስ 8 ጋንታታት ዕፀአን ክፈልጣየን ኣውስትራልያን ፔሩን ዴንማርክን ፈረንሳን ናይጀርያን ኣርጀንቲናን ከምኡውን ኣይስላንድን ክሮኤሽያን። ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኣንጻር ናይጀርያ ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ይጽበይ ኣሎ። ጽባሕ ማዕረ ምፍልላይ ወይ ምዕዋት ንጋንታ ናይጀርያ የዋጻ እዩ። ጋንታ ኣርጀንቲና ግና እንኮ መማረፂኣ ምዕዋት ጥራሕ እዩ። ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊት ነጻነት ጉደታ ኣብቲ ሪፐብሊክ ቼክ ዘዳለወቱ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ተዓዊታ ኣላ። نسان مولو اوان كردم مداركتي ايرا خبتن هذا ساعتن شعب تدقيقان سلاسة سيكونتن قزيون وديو الله دهرتو ردر كتزارو كلا ازيو تبق سمعت حاديرنا اللو بلت عسران شعب تن عامز عدميا نسانت قدتا اتي كردم بحت مسبالة متكعتي احيلة مغنياتو قعوات اللن الى ننبسي اقمينة سلزيس انحو الى بمسارت عالم نخفي درشن اتليتكس زفن هو زينة قوال هاقر اسلفش مرقيا كالاي نسبان توكل ترحس قبرة سالساي بدك تبعتيو كينياوي ستيفن كيبروب قدماي اتيوبياوي جمال يمر كالاي اندقنا كينياوي ابيل كبشمبي سالساي
نسمع صنحنا سمنا وصعب سبورتي نيرو زي كا واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمت امريكا ايو حجون صوتالو بثرير يريلو استوسق حبرتا تهبنا
سمعتنا ابز ساعه زيون بورتوغال مس ايران تكايدو زلا غطم قصيلولو بورتوغال هذا شتو امزغيبالا انت هون معرم الفللاي يا أخلاقي نيرو إيران انت سعراتا بورشوغال بمولو نتبينا مدب عصر تشدش دخت بصحيا إيران تسنابة الله مالتيو تسقوطا يغسل الله سلسان كنتن دقاقا ترحيو تسقوطا مدلونا يتغالي قد موتسيت حزنا لكم كن ملاسينا
زي راديو دمت أميركايو نابر إتوتاتكم كن حلفينا
مجمل كان هزي إرتران إيطوبيان نسي هنقو اندادلنا خنطبيت انحنا جرابها ناي سلام بلتك مهري انكو عبتعنا مفلت امتو غيرينا اتمنى نداري سلامن ابو قربتنا انا اندلمت إرترا الكم التأمنو تقارو دمتهم عاسم اموم نوتم ناي كوميشن دبز وصرنا وساني فردي عين قبلن زبلو زلو جابر مسكال
ازي يا إيطوبيا زلو بالتوابع تريو ما أظنو خي سعيد حالوان تنكار عن كدير زيارة ما أمونغو إيرتران إيطوبيا زر زلو سبوء تبوغسو زي حبوسو محايلتاتن ننجستاتن كم زلو الساحة تايكونا كنت كور بريزنطة هادر إيرترا أعطي إسيات أفورك بغاتال وخاطي ندس عبان ونجس علينا زبولو ودعي كلبتين هادرات بخلبتي أو تراح كتاها زي دبا كلنا هم نذكروها في شعان تشعات تنيتن يسعان شمونتن كم منغونياتات تمثيلون نازغفع الخلاق كم الشمونغو نايت مالي تذكرو أبوت الله يغني الله أبرام ياسو
سلام كمين لنا نحنا بصنحاتنا بتتعوارنتنا عدكنا وحس حلاونا زبل شرحو حدر جغانو نابحد شولدو كنت حلالف كل مهيرين زلنا مبار اوه ستحي يبلنان ود سبز فردنا حق يبلنان حقيو انا وستوى معليكو قلك هاقرقا كارسجة من مكران قدم كتدحن كتقدم ويقبع نمسعي نسل عد حصل حز قبرو كن حاسبي انا زلابو
دكتور عوات زقبرو على متأيق سمعنا يو انتخونا قن لتقال متأيق نتي عقلتي منقستات زولو مسمر زي قلت منقست ايتوبيا هزوز مسمع لدكتور عادي بممرات حالة ديمقراطية وزخون ناي سلام من قد خطر كله سرعة تقدس قل ناي سلام سرعة تايكون سلوزي دكتور عاو كنت رايك المحجي التقورز نبركا حق أن يزخون مجلسي مسرعة تقدس كا اتزقبت مخرج معدر اتزقورز اللي خنصات انداغل اتخار اخات الزاربا اللي كامبر مخلطة من مجلسات بحادة عين رئيخة زخية الزاربا قنو عايكونن يغني اللي تولد هاي لإخاة إسرائيل
Voice of America, we to go to the world. We are going to come to the world. We are going to come to the world. We are going to come to the world. We are مسوها أبزي زحلفة معلتي أبي أحمد كابزو وصو ميكتلة فتنة ونقع بسلام وطي إلا نقول نزحق وسنها أب غوندر يخون أرومية يخون عدم حارة يخون أب نفسر كيف يستقبل سلام وسنفي باندير على إيرترا سلزراخو إتهزبي كساب كندي دنيا تفغرين لأي سلامين كامزنو إزاريكا سلزي نهزبي إيرترا نهزبي طبيان سلام نغطاني معبالين يمنين لهم عمر سليمان خمسة عشاء كابتك ساسية باي
وإذا قمالي 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 وإذا قمالي سلام زلالها وردنا واقع الله وإذا قمالي 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 كملي كملي ويجا كملي سلام سلالا ورنا واقع على سلام نزبي إرتران نزبي توبيان يا غنيلي.
نقول لهم ما بتريتون مسكنكم كالوتون ريتهم لاخون ناخوم كان عرب لكمينا برب موسيقى عربكم تصنحينا طعم رزنه نسنينا يكبر تبل درفي مريت لكم الله
كبراتنا وعلم روسيا غلتشن عصرت شمونتن مسك أصلايو سلسا دقائق كيدلو أبمونغو إسبانيان موروكون كمؤون أبمونغو إيرانن بورتشغالن كاتيلولو موروكو قديما بلعلي إسباني شطو أمز جيبانيرا ولا ونت تسعركو تصفاولون نقر موروكو مس پرتغال ذکر دلوا مانگو ایرانن پرتغالن از یوستان ایو ایران نمروکو نقرتان پرتغال انتس ایران کمون مروکو نسپانی انتس ایران ایران کت حلف عدل سر دلوا مالاتیو بزخونه به پرتغال تمرحله رونالدو کریستیان رونالدو تو من قرتا فتصم کل عمق ضعت رخیبونی رو امکن و حلاوی معطو گنت ایران امکن و الله تقصو بزخونه پرتغال ایران پرتغال حدن زیرو تمرحله مروکو اسپانی حدن حده سساده قلو گنا فرق ضعت صوت قطعیو دهنه در
نمسكنا كابترا نحنا قبل زدر فخ نسنا بتوكمينا من نيافورك امس كلهم مسارح تيل وامديت دهنه درو